Es esmu sveicināts cienījumie radio arī klausītāji. Skan raidījums vairāk tevis manī un studijā Sandra Preisa. Kā jau runājām pagājušajā raidījumā, mēs nemitīgi varam kaut ko mācīties cits no cita un pieaugt garīgajā dzīvē neatkarīgi no tā, kas esam mēs un kas ir tās personas, no kurām mēs mācāmies. Iepriekš redzējām, kā 21. Gadsimta klostermāsa dalās ar mums savā pieredzē, kur ir ieguvusi no laju sievietes, kur dzīvoja 14. Gadsimtā. Jāpiebilst gan, ka šī laju sieviete bija garīgā vadītāja savu laiku priestriem un mūkiem, un pat pāvests uzklausīja viņas padomus. Šodien es nedaudz pastāstīšu par sprediķotāju ordeņu struktūru un mazliet iepazīsimies ar patreizējo ordeņu ģenerālu maģistru Bruno Cadoré. Atgādinu, ka būtu labi, ja jums būtu pie rokas papīrs un rakstāmais, lai pierakstītu savus domas un jautājumus, kuri varētu rasties klausoties raidījumu. Savus jautājumus varat sūtīt SMS veidā uz telefonu numuru 266-772-72 vai uz Radio Marija e-pastu adresējot raidījumam vairāk tevis manī. Lūksimies. Tevs palīdz mums šodien sadzirdēt būtisko, to kādēļ tu šovakar esi mūsu saucis klausīties Radio Marija un tieši šo raidījumu. Palīdz mums nevien klausīties, bet arī sadzirdēt, nevien sadzirdēt, bet arī iedzīvināt iegūtās atziņas savā ikdienā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen. Tātad, pirmais jautājums šodien. Kāpēc mēs runājam par dominikāņu garīgumu? Iespējams, ka kāds šodien pirmo reizi klausās raidījumu vairāk tevis manī. Tādēļ es iesākšu nelielu atkāpi. Šie raidījumi tiek veidoti palstoties sprediķotāju ordeņu, kur tautā pazīst kā dominikāņus, 800 gadu ilgajā garīgās dzīves pieredzē. Šeit būs dzirdami gan biogrāfiski stāsti, gan stāsti par garīgās dzīves pieredzi, kurus mēs varam izmantot kā palīgu līdzekli savas garīgās dzīves izaugsmē un attīstībā, gan arī pārdomas par izlasīto. Kāpēc par pamatu ir ņemts tieši dominikāņu garīgums? Te ir divi savstarpēji saistīti iemesli. Pirmais, tā kā katoliskajā baznīcā ir ļoti daudz atšķirīgu ordeņu un dažādu citu garīgo strāvojumu, kur Latvijā ir vēl maz pazīstami. Un arī cilvēku baznīcā savstarpēji ļoti atšķirīgi. Tad ļoti iespējams, ka šie raidījumi kādam klausītājam palīdzēs atklāt viņa aicinājumu un garīgās dzīves ceļu, kur viņš līdz šim vēl nebija atradzis. Jāpiezīmē, ka runa ir tikai par veidu, kā cilvēks tiek uzrunāts un kā tiek salikt akcenti, jo tas vienmēr ir tas pats Romas katoliskās baznīcas garīgums. Otrais iemesls. Dominikāniskais ceļš pamatā ir pasaulē dzīvojošs cilvēku garīgais ceļš, kur īstenošanai nav nepieciešams dzīvot noslēgtībā no pasaules. Pat pirmie dominikāņu māsu slēgtie klosteri tika būvēti krustcelēs, kur apgrozījās daudz dažādu cilvēku, jo sprediķotāju ordeņa būtība un misija ir sludināt Kristus evaņģēliju atrodoties sabiedriskās dzīves centrā. Tas attiecas gan uz brāļiem, gan māsām, gan lajiem. Atšķiras tikai sludināšanas veids. Katrs kristietis, kad viņš ir iepazinis Dievu vārdu, piedzīvo sevī vēlēšanos tajā dalīties, tātad zināmā mērā kļūst par sludinātāju. Tādēļ garā sludinātāja ordeņa vēsture var mums iemācīt, kādos veidos realizēt savu sludināšanas aicinājumu, paliekot uzticībā baznīcas mācībai un nesot bagātīgus augus Dievu godam un cilvēku labumam. Tagad es došu maksimāli īsu skaidrojumu no samērā racionālas puses, jo par garīgo pusi mēs vēl runāsim lēni un pamatīgi. Ordeņa dibinātājs ir spāņu priesteris Dominiks Guzmans. Ordens ir dibināts 13. Gadsimta sākumā dienvidu Francijā Tulūzā, jo bija nepieciešams jaunas metodes cīņai pret maldu mācību, kur strauji izplatījās šajā laikā. Dominiks apvienoja augst izglītotus cilvēkus, kuri bija spējīgi sludināt un kvalificēt aizstāvēt baznīcas mācību pret labi izglītotajiem herētiķu sludinātājiem. Dominiks un viņa līdzgaitnieki dzīvoja evaņģēliskajā nabadzībā, lai viņa vārdi sakrist ar to, ko viņa sludina, jo tieši evaņģēliskais dzīvesveids bija viens no maldu mācītāju panākumu iemesliem pretī katoliskās baznīcas ārējai pompozitātei. 1206. gadā Tika nodibināts pirmais sieviešu klosturs Pruilē, kā patvērums jaunām sievietēm no herētiķu ģimenēm, kuras vēlējās dzīvot uzticībā baznīcai un šīstībā dievgodam. Te bija arī brāļu sludinātāji pirmās mājas, kurās viņi iegriezās atpūsties pēc dienām gariem sludināšanas ceļojumiem. 1216. Gadā jau bija izveidojusies stabila brāļu kopiena, un pāvests Honorijs III. 22. Decembrī oficiāli apstiprinājis prediķotāju ordeni. Šo 800 gadu laikā ir kanonizēta vai beatificēta ap 400 ordeņu locekļu no visiem trim ordeņu atzariem. Dominikāņu ordeņu devīze ir Laudāre, Benedicere, Predikāre, jeb slavējiet, svētējiet un sludiniet. Šos vārdus mēs dzirdam jubilejas himnā katru raidījumu sākumā. Ordenim ir trīs atzari, kuras pārvalda ģenerālais maģistrs. Pirmais ordenis ir brāļi. Tie ir priesteri vai konsekrēti laibrāļi, kur dzīvo kopā un kopā lūdzas. Taču viņa darbs ir saistīts ar atrašanos pasaulīgajā vidē un visdažādākajās vietās. Viņi pasniedz augstskolās, aktīvi darbojas dažādos medijos un izdevniecībās, vada dažādus kursus, raksta grāmatus, ir brāļi, kuri glezno, nodarbojas ar fotomākslu, komponē mūziku teātrim un kino. Dominikāņu ordenim ir pat savu pārstāvniecību apvienoto nāciju organizācijā. Brāļi izdzīvo savu garīgumu jebkurā vietā, kur viņi ir aicināti veikt savu kalpojumu, un apvieno savā dzīvē mūku un priesteru garīgo kalpojumu ar aktīvu sabiedrisko darbību. Par otro ordeni sauc mūķenes – sievietes, kuras dzīvo noslēgtībā jeb klauzūrā. Mūsdienās, lai gan tā nav pilnīgi oficiāla prasība, lielākajai daļai māsu ir vismaz viena, bet bieži vien pat vairākas augstākās izglītības. Daudzas māsas ir speciāla muzikālo izglītību, tādēļ viņa kori skan līdzīgi eņģeļiem. Viņas gan dzīvo noslēgtībā, taču dienas režīms sadalīts trīs vienādās daļās – 8 stundas lūkšanai, 8 stundas darbam un 8 stundas miegam. Lai gan šīs stundas netiek izdzīvotas bez pārtraukuma, bet tiek sadalītas un miksētas savā starpā. Māsas nemitīgi izglītojas, un reizi mēnesī katrai māsai ir jāgatavo neliels referāts par kādu garīgās dzīves tēmu, ko viņa prezentē kopienai. Darbs ir klostera tāpa un teritorijas uzkopšana, ēst gatavošana un veļas mazgāšana, taču māsas arī pelna naudu ar tulkošanu, ar zinātnisku rakstu un grāmatu rakstīšanu un izdošanu, ar dažādiem rokdarbiem, ekskluzīvu konditorijas izstrādājumu ražošanu un pārdošanu, ziepju un kosmētikas ražošanu, lauksaimniecību, atkarībā no katras kopienas iespējām. Viņas savu 800 gadu dibināšanas jubilē nosvinēja jau pirms 10 gadiem. Trešais atzars ir saucamais trešais ordenis jeb dominikāņu laji. Pasaulē dzīvojošie cilvēki, kuri var būt precēti un neprecēti. Viņi dzīvo savu darbu un ģimenes dzīvi savās mājās, un tajā visā cenšas dzīvot pēc īpašas dominikāņu laju regulas, kuru paredz noteikts lūkšanu formas un nodomus, sakramentālo dzīvi un citus iekšējās kārtības noteikumus, bet nekopē ne brāļus, ne mūķenes. Laicīgā un garīgā dzīve tiek integrēta vienā veselumā un nekādā veidā nav nodalīta viena no otras. Dominikāņu laju regula ir apstiprināta 1286. Gadā. Pie dominikāņu ģimenes pieder arī daudz dažādu kongregāciju un sekulāru institūtu, kur dzīvo pēc svētā Augustīna regulas un dominikāņu garīgumā, bet kuriem ir atsevišķa ģenerālā vadība. Šīs garīgās apvienības dibinātas vēlāk atsaucoties konkrētā laika un vietas vajadzībām. Latvijā mēs pazīstam Betānijas māsu kongregāciju un māsas misionārs Kuldīgā un Liepājā. Dominikāņu ordeni vada demokrātiski ievēlēts ģenerālais maģistrs ar sēdekli Romā, Santa Sabina klosterī. Taču 9 mēnešus gadā viņš atrodas ārpus Romas un apceļo brāļu un māsu klosterus visā pasaulē. Maģistri ievēl uz 9 gadiem un šo termiņu nevar pagarināt. Savas kadences laikā maģistram ir vismaz 2 reizes personīgi jāsatiek un pusi stundu jāparunā ar katru brāli vai māsu. Tradicionāli maģistri raksta arī pastorālas vēstules, un ar dažām no tām mēs turpmākajos raidījumos iepazīsimies. Bet šodien pēc dominikāņu dziedātās lūkšanas nedaudz iepazīsimies ar patreizējo dominikāņu ordeņu vadītāju.
per studiare questa melodia ho utilizzato la tastiera. La tastiera che mi ha indicato gli intervalli.
Ar Bruno Cadore, Orden General, jeb ģenerāli maģistru, kuru viņš deva uzreiz pēc ievēlēšanas 2010. gadā. Šī intervija gan nav galīgi jauna, kā redzam, taču ļoti labi raksturo Ordeņa ģenerāli viņa personību. Teksts ir sastādīts no video ierakstu, un es to lasīšu pirmajā personā. Man sauc Bruno Cadore, un es esmu brālis Dominikāns, un man ir 56 gadi. Ordenī esmu jau 30 gadus, un mans ceļš ir mūka dominikāņa ceļš. Esmu izstudējis teoloģiju un morālu teoloģiju, un kapitulā ierados kā Francijas provinces provinciālās kopā ar citiem šīs provinces brāļiem. Ordenis man ir uzticējis dažādas pienākumus, un pirms kļuvu par provinces vadītāju, es biju kalpojis kā brāļu studentu maģistrs un kā klostera priors. Pirms tam Francijā es biju studējis medicīnu un sapņoju kļūt par bērnu ārstu. Tas bija tas, kas man ļoti patika, un īpaši es gribēju strādāt bērnu hematoloģijā. Tāds bija manas intereses. Bet reiz es iegāju kādā klostera baznīcā. Pats nezinu, kādēļ es biju meklējis tieši dominikāņu klosteri un iegāju baznīcā, kad brāļi kopā lūdzās. Es ieraudzīju kopienu, kur izskatījās ļoti brīva un priecīga. Šajā laikā es strādāju ar slimiem bērniem, un, lai to izturētu, es nemitīgi sev atgādināju, ka noteikti ir kaut kur jābūt kaut kādam citam skatienam uz dzīvi, ka pasaulē taču ir jābūt vēl kaut kam, izņemot slimības, nāvi un dzīves grūtības. Un tā es iegāju tajā baznīcā, un man radās iespējas, ka šeit meklē kaut ko īstu – brīvības, prieka un dzīvības pilnu. Laiku pa laikam es sāku iet uz šo baznīcu lūgties kopā ar brāļiem, kamēr pa lēnām lietas sakārtojās tā, ka es pats iestājos ordenī. Pēc noviciāta provinciāls man palūdz uz 2 gadiem aizbraukt pie mūsu brāļiem Haitī. Man tas kļuva par pagriezienu punktu dzīvē. Pirmkārt, tāpēc, ka es zināju, kas ir sprediķotāja kopiena, bet šeit es to ieraudzīju. Otrkārt, tāpēc, ka šo pasaules pusi es vispār nepazinu. Haitī šai laikā bija diktatūra. Cilvēki dzīvoja satriecošā nabadzībā, nebija nekādas organizācijas. Es ieraudzīju mūsu brāļus, kuri dzīvoja kalnu apvidū un bija sākuši organizēt draudzi no mazām un izkaisītām lūkšanu grupiņām. Šos 2 gadus es pavadīju kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, kopā ar viņiem mācījos evaņģēliju. Ar šo cilvēku palīdzību es mācījos sludināt. Es domāju, ka vienīgi pateicoties viņiem es iepazinu evaņģēliju. Šis laiks bija izšķirošais manā dzīvē, tāpēc es nekad neesmu varējis aizmirst to, ko tiku piedzīvojis. Dominikāns, tas ir brālis sprediķotājs, sludinātājs. Tas ir brālis, kurš dzīvo un grib dzīvot kopā ar citiem brāļiem tāpēc, ka kopienā viņi dalās ar Dievu vārdu un kļūst par cilvēkiem. Dominikāns, tas ir brālis, kurš sludina, un atļaušos teikt, sludina kā Jēzus, vai katrā gadījumā vismaz mēģina to darīt tā. Tātad viņš iet pie cilvēkiem, satiek, uzklausa viņus mīlu, dāvā viņiem savu laiku, lai saprastu, kāda ir viņu dzīve un viņu dzīves jautājumi. Dzīvo kopā ar viņiem un kopā ar viņiem meklē. Meklē kādu patiesību sevī nes viņiem pasludinātais Dieva vārds. Ģenerālais maģistrs, es vēl nezinu, kāda ir viņa loma. Tas būs atklājums un pašam. Es zinu, kāda loma bija iepriekšējiem maģistriem pirms manis, bet man pagaidām nav skaidrs, kā tas notiek. Man liekas, ka galvenais ir pazīt brāļus un mācīties viņus mīlēt, izbaudīt viņu sludināšanu, iepazīt cilvēkus, kur vidū viņi dzīvo un ar kuriem kopā sludina, un caur to visu ieraudzīt, kā Dieva vārds atklāja sevi cilvēkiem caur sludināšanu, caur vārdu, kurā dalās, caur dialogu. Es domāju, ka ģenerālais maģistrs ir kalpojums visu brāļu kopienu un provinču vienotībai šajā milzīgajā kultūra atšķirībā. Vienotības noslēpuma kalps, kurš izpaužas, kā jau iepriekš teicu, priekā par to, ka Dieva vārds ir mums atklājies priekā mīlēt cilvēkus, kā viņus ir mīlējis Dieva dēls, vai mīlēt kā svētais Dominiks, jo tieši tā viņš arī mīlēja. Un brīvība. Brīvība. Brīvība nežēlot laiku, lai patiešām meklētu kopā ar cilvēkiem, kāda ir dzīves dzīvība, jeb dzīvība dzīves iekšpusē. Nu, kaut kā tā. Tā kā Latvijas, tāpat kā Ukrainas un Krievijas dominikāņi ir administratīvi piederīgi Francijas provincei, Tad sekos vēl daži fragmenti no intervijas Ukrainā, kuras sniedz brālis Bruno Kadorē. Pirmais jautājums ir par dialogu un ar Austrumu Eiropas tradīciju un baznīcas un ticīgo cilvēku ciešanām. Es esmu no Francijas provinces, un lai gan mēs strādājam arī Norvēģijā, Kamerūnā un Irākā, un katoliskā baznīca visās zemēs ir viena un tā pati, tomēr tas, kādā veidā ticība tiek izdzīvota un arī pašas ticības vieta cilvēku dzīvēs, tas nav viens un tas pats. Tomēr mums ir jābūt spējīgiem izveidot to, ko es saucu par pirmo vienotības līmeni, vienotības bāzes līmeni, un tas ir svarīgs uzdevums ordenim. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs brāļi dominikāņi dzīvojam kopienā. Ko mēs darām kopā dzīvojot? Vispirmām kārtām mēs palīdzam viens otram piedzīvot atgriešanos. Un kā kopiena apliecinām, ka mūsu starpā var uzbūvēt vienotību. Bet tagad atgriezīsimies pie dominikāņu misijas Austrumeiropā. Ja es būtu, piemēram, dominikāns Krievijā, es sāktu ar šīs valsts kristīgās tradīcijas studēšanu. Baznīca Austrumeiropā pēdējo gadu simtu laikā ir ļoti daudz cietusi, un mūsu pienākums ir cienīt un saglabāt vietējās baznīcas tradīcijas. Par šodien ticības brīvības apstākļos daudz cilvēku Austrumeiropā, gluži tāpat kā Francijā, joprojām cieši no ekonomiskās un sociālās nevienlīdzības, no dzīves jēgas trūkuma un garīgā vakuuma. Mēs visi ciešam tādā vai citādā veidā. Bet vienmēr ir jāatceras, ka ir kāds, kurš ir cietis par mums reizi par visām reizēm. Mēs bieži vien nosliecamies aizmirst šo vienkāršo patiesību. Tas jau ir izdarīts. Lai būtu uzticīgi, mums vairs nav obligātā kārtā jācieš. Kad es dažus gadus atpakaļ viesojos pie mūsu brāļiem un māsām Irākā, tur visapkārt valdīja nāves dvesma. Tad es sapratu, ka galvenais, kas mums ir vajadzīgs, tie ir brāļi. Dzīvi brāļi, kur savu dzīvi izdzīvo Kristu un nevis cietēji un mocekļi. Mums ir jādzīvo cerībā. Tās ir mūsu tiesības un pienākums – dzīvot ar cerību pašiem un ar piemēru rādīt cilvēkiem, ka cerība nav tikai abstrakts jēdziens, bet gan dāvana, kuru Dievs grib dot katram no mums un mūsu kopienām. Un mūsu pienākums ir ar cerību un prieku par Dievu radīto pasauli strādāt, lai šo pasauli izmainītu. Tā ir mūsu sūtība un viens no galvenajiem uzdevumiem. Ko jūs domājat par dominikāņu lajiem baznīcā? Tas ir interesants jautājums, un tam ir vairākas dimensijas. Zināt, kā dominikāņu lajus sauc Kamerūnā? Par priecīgajiem. Viņi saka nevis brālis vai māsa X un Z, bet priecīgais X un priecīgā Z. Tā būtu pirmā dimensija. Otrā dimensija. Lai arī mēs visi mīlam ordeni, un vēlamies, lai tas augtu. Galvenais nav skaitliskā izaugsme, bet kalpošana baznīcā caur dialogu. Dialogs tas ir ceļš uz patiesību. Uz mūsu visu konsekrēto un laju galvenais uzdevums ir uzturēt baznīcas identitāti un tai kalpot. Mēs visi esam aicināti dialogam, un dominikāņu laju uzdevums ir strādāt pie tā kopā ar citiem lajiem baznīcā. Un visbeidzot trešā dimensija. Dominikāņu lajiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo baznīcas ietvaros pastāv kārdinājums veidot cietas klerikālās struktūras. Es domāju, ka Jēzu neieredzēja, jo viņš savu mācekļu vidū neveidoja struktūras. Mēs esam Jēzus sekotāji, un mums būtu jāuzmanās no laju klerikalizācijas. Tātad ko dara Jēzus sekotājs? Viņš iet pie cilvēkiem, satiek un uzklausa viņus, mīl, dāvā viņiem savu laiku, lai saprastu, kāda ir viņu dzīve un viņu dzīves jautājumi. Dzīvo kopā ar viņiem un kopā ar viņiem meklē kādu patiesību sevī, nes viņiem pasludinātais Dieva vārds. Ar to beidzas šīs dienas interviju lasījumi, un mēs varētu pārdomāt šos jautājumus, pie kuriem pieskārās dominikāņu ordeņa ģenerālis. Tātad, kāda ir mūsu sludināšanas pieredze un ko mēs varētu mācīties evaņģēlijas sludināšanā no šīs intervijas. Un tāpat nākamajā raidījumā turpināsim runu par sludināšanu un par evaņģelizāciju un lasīsim Bruno Kadorē vēstuli par evanģelizāciju, kur saucas Ej un stāsti maniem brāļiem. Šovakar ar to arī raidījumu beigsim. Paldies par klausīšanos. Jauku vakaru!